blaðsíða 65. Mario kímdi. Mig langar samt að verða læknir. Afi minn er læknir á Kúpu. Honum þættu spítalarnir hér flottari en konungshallir. Spítalinn hans er í gömlu húsi sem er alveg að hrynja. Já, sagði ég hugsi. Ég skammaðist mín svolítið fyrir að hafa verið svona æst. Einu sinni kviknaði í spítalanum hans, sagði Mario. Það var elding sem kveikti í honum. Á Kúpu sér maður oft risastórar eldingar. Var ekki eldingavari á spítalanum? Nei, sagði Mario dræmt.